Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, može Dragana Kovačević, gost emisije. Klub 2 je pisac, filmski strip, scenarista i kritičar Pavle Zelić. Objavljivao je priče u brojnim književnim časopisima, autor je zbirke priča Poslednja velika avantura, romana Peščana hronika. Ovaj roman je inače adaptiran u filmski scenarijo koji je dobio podršku Filmskom centra Srbije. Scenarista je veoma uspešnog stripa Družina Dardaneli. A njegov redovni posao iz oblasti farmacije, magistre farmacije i zaposleni u Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije. To je samo deo iz biografije i stvaralaštva našeg gosta. Ovih dana objavljena je njegova knjiga, to su priče, izbor iz njegovog stvaralaštva sa novim, zove se Dum Dum, izdavač Laguna, a prethodni roman koji je objavio, nisam pomenula, Peščane hronike, imao je dva izdanja. Očekujemo gosta svakog trena i za to vreme slušamo muziku. Gost je međuvremenu stigao, vi ste čuli u najavi uglavnom osnovne podatke iz biografije, bibliografije našeg gosta, ali čini mi se sam negde pročitala da uskoro slavite jubilej dve decenije književnog rada. Znači, to je ona druga vaša profesija, pisanje.
Uslovno. To je stvari prva profesija.
Prva, da, ali ja kažem zvanična je farmacija.
Da, ovo je drevni posao, ovo je noćni posao. Zaista, pisanjem se bavim u suštini od kad znam za sebe. Ja sam baš pisao skoro o tome kako meni nikada u životu nije bilo više dosadno od kad sam počeo sam sebe da zabavljam stvaranjem priče, izmišljanjem likova, zapleta. Ja to radim od malih nogu. Vremeno sam počeo to da zapisujem više kao neke beleške u nekim dnevnicima i onda počinje objavljivanje od studentskih dana i praktično traje, eto, skoro već dve decenije, u stvari tačno je 18 godina, zato je simbolika zbirke Dum Dum važna, zato što od prvi moje objavljene priče,
koja je baš naslovna Dum Dum, ili tako?
Jedna od prvih je u pitanju, da, ona je među najstarijim pričama, najranijim pričama, da tako kažemo. I do dana današnjeg ja ne prestajem da pišem kratku prozu. Znači, napisao sam i roman Peščana hronika, ali u kratkoj priči se najbolje osjećam i smatram da je ona i najveći izazov za pisca. Sa jedne strane...
Puno reći u malo prostora. Da.
Upravo tako. I imate različite gradacije. Ja kada sam počeo da pišem, to su bili razni konkursi i danas manje učestvujem na tome, ali su bile i književne radionice i razna mesta gde ste imali ograničen broj slovnih znakova, ali koliko vi možete da napišete u okviru neke određene priče i sad uklopiti su to, bilo da je to minijatura, pripovetka, noveleta ili novela, a svih tih, da kažem, različitih dužina priča ima u zbirci Dum Dum, je nešto što zahteva poseban način razmišljenja. Ono što ja volim da istaknem, makar kada su moje priče u pitanju, to nisu neki isečci života, to su bukvalno celokupni zaokruženi univerzumi koji mogu da se smatraju mini ili mikro romanima. Znači svaki od njih ima neku svoju predistoriju, nešto će se dešavati.
Zaokruženo je sve, da.
I posle toga i svaki od njih bi se mogao dalje elaborirati i raščlanjivati u nedogled. I za mnoge moje priče kažu, naročito za recimo priču Sami koja se dešava u Zoološkom vrtu u budućnosti, u kojoj je šimpanza Sami poslednja živa životinja, sve ostale životinje su izumrle i na svetu, pa u Zoološkom vrtu moraju budu zamenjene robotskim replikama. Ta priča ispala proročanska, jer sada ne samo što izumiru životinje, nego što se pojavljuju roboti životinje. Sada u Kini imate recimo robota delfina koji je jeftiniji od pravog delfina da bi se čuvao i da bi se održavao, a izgleda potpuno isto. Eto, takve priče recimo bi se mogle, iako to pričala samo nekoliko strana, razraditi u čitav roman ili film, radi se film po konkretno ovoj priči, kratkometražni igrani film, dobio puno podrške na različitim konkursima i tako dalje, i to važi za mnoge i druge priče praktično. Ja uvek široko razmišljam, a onda to onako komprimujem, sabijam do nivoa jednog, moram da kažem, pažljivo brušenog dijamanta u formi priče.
A Peščane hronike scenarijo postoji, kada će doći do neke realizacije?
To je jedan od tih filmskih projekata o kojima pričamo, za studio Living Pictures, sa kojima sarađujem niz godina. Oni su dobili nekoliko konkursa i za dugometražni igrani film, konkretno Peščanu hroniku, i za nekoliko kratkometražnih filmova, baš dve iz ove zbirke priče treba da budu adaptirane. To je sada na producentima, oni svakako rade svoj posao. Ono što je bilo do mene jeste da pre svega adaptiram te priče, i meni je bilo veliko iskustvo da se okušam u jednom drugom obliku pisanja, jer ja sam se bavio pisanjem, naravno, kritika, eseja, zatim priča,
stripa,
stripova i sada filmsko scenarije. To su sve različiti pristupi, različiti filozofije pisanja. Jeste to pisanje u globalu,
da, događamo, ali svako je različit.
I mnogo mi vremena trebalo, ja recimo kada sam pisao scenarije intenzivno jednu godinu i po dana, skoro dve godine, onda dok sam se vratio na pripovetku, nije bilo lako i utiče to prosto jedan drugačiji način, jedna dramaturgija koja funkcioniše potpuno različito, ali naravno meni je veliko zadovoljstvo i posebna radost, ne samo zato što je ova knjiga sada izašla, nego zato što je ona posvećena mojim roditeljima i nosi specifičnu težinu, jer kažem, oni su mene podržavali i podstrekivali da pišem od malih nogu, i upravo je tako i bilo. Mislili su da ću biti književni kritičar, to jesam takođe, ali pre svega sam pisac.
A kako stignete sve to? Pošto imate redovni posao, koji je sasvim druga profesija, ne radite u izdavačkoj kući, pa da kažem, to je vam isto, nego radite nešto sasvim drugo, kad napišete, kada sve to uradite, i scenarije, stripovi, mislim, moram da vas pitam, kako se organizujete?
Da, teško se organizujem, dosta stvari tu trpi, ali ono što meni dobro ide, nije meni teško, ja relativno lako pišem, dorade i prerade su malo...
To.
I opušta, da. Upravo to. To je jako važno za konkretno nekih poslednjih četiri priče u zbirci Dum Dum su upravo posvećene, inspirisane ili nastale u vreme pandemije. Pandemonija, koja je jedna od nosećih priča, svakako je izazvala veliku pažnju kad je objavljena u Nedeljniku, jeste upravo ta priča koja je nastala u onim danima najtežeg
izolacije,
kad
smo bili
izolacije, kad smo bili po nekoliko dana onemogućeni da bukvalno napustimo sopstvene domove. I ta frustracija, taj pritisak koji sam osjećao je morao negde da nađe neki izduvni ventil, i to je bila ta priča, i nadam se da će biti tako i čitaocima. Ali ja ne pričam samo o tome da napišem priču koja će biti neka reakcija na ono što se dešava, ja dajem filozofsku podlogu svemu tome, dajem tumačenje kako svet može da ide dalje u kontekstu nečega što se desilo i kakva bi bila evolucija čoveka, prirode i svega celokupnog univerzuma koje mi živimo zajedno ukoliko bismo se dalje kretali putem te pandemonije. Ima i drugih priča koje se bave nekim apokaliptičnim scenarijima, ali svaka od njih nudi po meni jednu nadu, jednu veru da će čovečanstvo preživeti, da će pojedinci, konkretno junaci mojih priča, imati snage da se bore do samog kraja. Nisu oni uvek uspešni u tome, ali borba ostaje, ta borba je smisao celog života, i to je nešto što je, čini mi se, poruka kroz celokupnu moju karijeru, da stalno imamo te protagoniste koji su često grešni, koji su nešto učinili u prošlosti što nije dostojno i pokušavaju da se iskupe kroz svoja dela, a koja čine zaplet konkretne priče.
Pa dobro, mnogi pisci su bili vizionari i proroci, da rekažemo Žil Vern, koji je već klasik, ali drugi. A ima mnogo i filmova i knjiga na temu apokalipsa, virusa, stradanja, i sad su svi skopavali, novinari, ponovo iščitavali te knjige, i naš Pekić je pisao i mnogi drugi. Vi ste s ovim poslednjih nekoliko priča, mislim, pretpostavljam da su nove i zbog pandemije, naravno, u okviru kome su pisale. Meni pandemija onako malo liči na horor na jednom na mestu, ali to je žanr u kome ste se takođe oprobali. Znači, vi pripadate toj književnosti fantastike, kako je svrstavamo, koja je bila nepravedno ovde zapostavljena, a sad u posljednje vrijeme imamo bum pisaca koji pišu fantastiku.
Pa, prosto, situacija je sazrela. Ja se zaista u tom žanrovskoj književnosti dobro osjećam i pisao sam čist žanr jako dugo. Moja prva zbirka priča, posljednja velika avantura za Maticu Srpsku, gde sam pobedio praktično na konkursu Matice Srpske za autore koji su mlađi od 30 godina, nemaju još uvek objavljenu knjigu, je bila i prva knjiga žanrovske proze objavljena za Maticu Srpsku, što je opet bio jedan presedan, i isti su krenuli za time, nisam bio, bio sam prvi, ali ne i poslednji. Žanrovska književnost i fantastika kao takva jeste u velikom uzetu, naročito epska fantastika. Čak sam se i tu oprobao, pisao sam par priča za jednu antologiju iz univerzuma Kosinga sa Aleksandra Tešića, što je opet za mene neobično, jer se ja obično bavim naučnom fantastikom i već pomenutim žanrom strave i užasa, ili ti horora, kako se ovaj često kaže. Ja nikada nisam, i shvatam to sada kada nekako pogledam i te priče koje sam dosta prerađivao za zbirku Dum Dum, nikada nisam bio potpuno onako fah idiot indoktriniran u te neke obrasce žara koji se moraju poštovati po svaku cenu, jer je to pre svega dosadno. Meni je žar...
Imate miks u stvari žanrova u svakoj priči, romanu.
To je neka vrsta kombinacije i koketiranja sa žarom i sa fantastikom. Uopšte, meni fantastika najviše služi da pocrta nešto što ja vidim kao pojavu u društvu ili u međuljudskim odnosima ili u čoveku samom. I inače, znači, prosto ne treba meni fantastika da bi bila sama sebi svrha, već je ona način da istaknem nešto što u stvari već postoji. Znači, mi sada imamo, eto, ne znam, zagađivanje životne sredine, ajde da vidimo kako bi to išlo kada bismo otirali do ekstrema. Imamo globalno zagrevanje, ajde da vidimo šta se dešava sa globalnim zagrevanjem kroz 50 godina kada sunce prži sve oko nas.
To ima jedna priča ovde.
Je se praktično melanom, kao jedno poremeđe, bolest teška, rak kože, pojavljuje u masovnom
obliku. Otrovno sunce priča,
tako? Otrovno sunce, kako ga lečiti, i opet to sad umiksujem sa vampirima, da ne otkrivam sve do kraja. I taj element žanrovski vampiri u kontekstu nečega što je naučna fantastika, a u stvari je, nažalost, naša realnost, da vidimo kakve su temperature sada, kao što kažu, ovo je možda najtoplije leto do sada, ali možda i najhladnije leto u budućnosti. Znači, mislim, imamo strašne perspektive koje nas upozoravaju i realnost nas upozorava na ono što može doći, a ja želim da dodatno to potenciram, da kažem, ajmo da vidimo šta još sve može da bude najgori scenariju, ali uvek se vraćam na to da su svi ti žanrovski motivi, obrasci, elementi tu da posluže dobroj priči, autentičnim likovima koji su najčešće pozamljeni iz stvarnosti. Likove koje ja opisujem najčešće ne izmišljam. To su ljudi koje poznajem, koje sam upoznao u nekom trenutku.
Ima medicinski priča dosta, znači, da se dešavaju u bolnicama.
Zato što se i moja karijera dešavala i kroz farmaceutsku industriju, naročito kroz Agenciju za lekove u kojoj radim već dugi niz godina, sa bezbroj kontakata i bezbroj priča koje vi čujete iz te prakse, i onda prosto je greota ne zapisati ih, jedna od tih potpuno realističnih priča, jer ja sam praktično, gledam sad, razvijam neku svoju karijeru kroz razne faze. Prvo je bila ta, da kažem, čisto žanro, pa onda dolazi spirka za Maticu Srpsku, pa roman koji je miks različitih žanrova i trilera i istorijskog trilera, horora, fantastike, krimića, ljubavnog romana, svega tu ima.
Urbana proza, pošto je Novi Beograd.
U najopštijem smislu, i onda postepeno sve više dominiraju priče koje su, ajde da kažemo na ostatku boljeg izraza, suvirealizam, čak i priče iz najnovijeg perioda koje su kombinacija fantastike, odnosno spekulativne fantastike književnosti budućnosti, kakve su Pandemonija, Veliki vakcinator ili Knjigokalipsa, a opet tu je priča najbolji gol koji Pele nikada nije dao, koja je fudbalska priča iz sveta u kojem ja realno ne znam mnogo, ali sam zahvaljujući mom ocu, eto kojem se ponovo zahvaljujem, koji me uvek želeo da se da ja znam nešto više o tome, sam slušao te fudbalske priče celog života i inkorporirao te anegdote i te likove u ono što je recimo ta jedna priča koja je nikakve fantastike, ali
da ima tu da da kažem vrlo su interesantne priče, ne možemo ih svrstati žanrovski, ali to je neki vaš opus da kažemo koji ste vi brusili, sredili za ovo izdanje, a dodali nove priče.
Upravo tako, sa urednikom Dejanom Stojkovićem ja sam intenzivno radio, praktično maltene godinu dana je rad bio na tome da se svaka pojedinačna priča i ove nove, koje su naravno bile još sirove i mogla se na njima raditi onako na svežem materijalu, i one stare u kojima je se trebalo podsjetiti šta sam uopšte, šta je pisac teo da kaže, sve one zajedno su mogle da se temeljno protresu, da se izbace svi oni elementi koji su danak na iskustvu, neki izrazi,
uvek
neke
novo čitanje trivialosti ima, da.
U koje prosto vidite da je neko ko nema dovoljno raskošan vokabular, neko ko nije dovoljno proživeo, pa o nekim stvarima o kojima Mladić piše, a tiču se zrelih ljudi, zaista ja danas prosto čitam neke od tih priča, to je čitao sam ih i vidim jednu maltene detinju naivnost, ali trudio sam se da gde god je ta detinja naivnost prednost priče, to sačuvam, a ono što je stil, što je zanat, što je veština pripovedanja, naravno unapredim, i zato je svaka od ovih priča, neki su čak dobili nove naslove, bukvalno sve do jedne su...
Možemo reći su nove priče.
Može se reći su nove priče i na neki način je ovo, iako su te priče postojale i ranije, nova zbirka novih priča, jer šta je bitno, retko ko je mogao, sem eto mog nekog najužeg kruga prijatelja i fanova koje već imam, da isprati sve ono što sam ja tokom tih skoro dve decenije objavljivo, koje kuda svuda. Znači, neke od tih priča su recimo objavljivane samo u inostranstvu, u Hrvatskoj, u Bosni, Crnoj Gori, čak i Grčkoj, Rusiji i tako dalje. Prosto tih priča je retko ko mogu da skupi na jednom mestu.
Da, ono najbolje na jednom mestu sad sve imamo.
E, sada imamo ono, ne sve, naravno, jer ja sam preko skoro, ja mislim,
čak najbolje, da kažem,
ovo je best of the best. Znači, recimo, ovih 18 priča u odnosu na preko 50 koje sam ja objavio, koje kuda svuda, su ipak jedno izdvojeni onako sublimat onoga što sam ja želeo da poručim čitaocima, i naravno da neću stati na ovome, tek mi sleduju nove knjige, nove romani, nove zbirke, jer me je ovaj povratak u književnost na neki način...
Da vam je puno poleta, vidim ja.
Mnogo poleta, mnogo me raduje to. Ipak je i u svetu filma i stripa to jedna kolaboracija, više ljudi tu učestvuje, i kada ste na svetu u književnosti, tu je urednik, naravno, da vam pomogne, Timo Laguni, koji je bio potpuno fantastičan, ali ipak ste to vi, to je vaše ime na koricama, vi morate da stojite iza onoga što unutra piše, i to mora da bude najbolje moguće.
Una vez sí. 58. Oktobarski salon Beogradski bijenale Sanjari od 25. juna do 22. avgusta na nekoliko lokacija u gradu: Muzej grada Beograda, Kulturni centar Beograda, DKC, Park ispred Muzeja Jugoslavije, podzemni prolaz na Terazijama, Tržni centar Staklenac, RTS 3, drugi program Radio Beograda i javni prostori u gradu Sanjari.
Evo, mi pričamo u studiju, Pavle Zorić je sa mnom, pričamo naravno pre svega o knjizi Novoj Dum Dum, to su priče. Ova knjiga će imati svoju promociju večeras u Laguninoj knjižari SKC, kako kažemo, Delfi. To će biti sad neobično, onako da najavimo, kao jedina promocija. Ja sam se začudila zašto je jedina promocija. Pa zato što vi odlazite rama već prvog daleko u Ameriku na godinu dana. Znači, imat ćete inspiraciju za pisanje, ali vas neće biti. Knjiga je tek odštampana i krenula svoj život bez vas sad.
Pa ja mislim da knjiga će naći put do svojih čitalaca. Evo, ja sad pozivam naravno sve koji su u prilici. Danas je malo lakša temperatura, očekujemo do 32 stepena da dođu do Delfi SKC knjižare, gde, evo, jutro sam bio tamo, sve je namešteno, sve je spremno da se okupimo i da pričamo. Biće Vladimir Kecmanović, koji je recenzent, uz Dejana Stojkovića, naravno urednika ove knjige. Dejan, nažalost, nije u mogućnosti da dođe. Đorđe Bajić, takođe moj drag prijatelj.
Da, on je ovde bio u istoj emisiji gost kad smo pričali njegovim knjigama.
I on je bio i na prvi govornik na mojoj prvoj promociji Prešane hronike, tako da to će biti, eto, jedna lepa prilika da se u jednoj prijateljskoj atmosferi osvrnemo na sve ove priče, kako su one nastale. Moji roditelji će biti u prvom redu, prosto očekujem jedno veče puno emocija, ali takođe kažem, neće više biti prilike da se vidimo uživo. Ja ću naravno se truditi da i dalje budem u kontaktu sa ljubiteljima knjige, da odgovorim na svako eventualno pitanje i interesovanje. Internet nam je tu pomaže, a bit ću skoro godinu dana praktično odsutan na jednoj važnoj stipendiji i podršci američke vlade, State Departmenta. To je u okviru Fulbright programa, gde ću boraviti na Emory University i u Centru za kontrolu bolesti u Atlanti, u Georgiji, učeći kako da se borim protiv ove i budućih pandemija. Tako da ima veze, pre svega naravno, sa mojim osnovnim poslom, ali ima dodirnih tačaka i sa onime što ja pišem, i verujem da će mi biti velika inspiracija za neki buduće delo. Baš sam želeo da napišem jedan roman u sferi farmacije i da nekako pogledam malo iza kulisa, iza te zavese iza koje se krije čarobnjak iz Oza, šta se to u stvari tamo dešava. Tako da mislim da će mi to američko iskustvo mnogo značiti za buduću i književnu i scenarističku karijeru. Sve to što ja doživim i što iskusim, bezbroj priča ljudi sa kojima sam razgovarao tokom pandemije, su negde već polako, ali sigurno, utkane i u priče koje se nalaze u zbirci Dum Dum, ali će se nalaziti i u budućem mojoj književnosti, jer smatram da se nalazim na jednoj vrlo specifičnoj poziciji, da dolazim do nekih informacija situacija do nekih životnih doživljaja, priča različitih ljudi, dramatičnih, uzbudljivih i uvek autentičnih. Sve ono što ja pišem i u zbirci Dum Dum i inače uvek potiče iz stvarnosti, potiče iz istine. Ja često kažem da mi pisci fantastike ne možemo nikada da izmislimo toliko neverovatne stvari kao što su neke životni doživljaj i ljudi koji su sa kojima smo se susreli ili za čije priče smo saznali, a često je to inspirisano i mojim ličnim doživljajima, počev od naslovne priče Dum Dum, koja praktično je jedno...
Kad ste kao dečki bili u bolnici, da?
Da, jedno traumatično iskustvo, 93. godine bila, moji roditelji su, sad već tucaju koliko ih pominjem, mi obezbedili, tada stvarno nije bilo ni anestezije, ni gala, konaca, ničega nije bilo, da se operišem od jednog teškog problema sa bubregom. Spasili su mi tada bubreg, profesor Sava Perović, pokojni naš doajen u toj oblasti, ali ja ležim na odeljenju intenzivne nege u Tiršu, preko puta mene leži, eto, po tome se zove izbirka, Dum Dum dečak. To je dečak koji je doživeo veliku traumu, pogodio ga je Dum Dum metak u kičmu u Bosni, on je na aparatima u komi i sada ja koji sam u halucinacijama od anestezije zamišljam...
Da njega neke senke odvode.
Senke, neka, neki zlotvori, neki demoni napadaju da hoće da mu uzmu dušu, ja se borim protiv toga i taj lični doživljaj, evo ja dan danas kada to pričam se naježim, je nešto što je ne bila inspiracija, nego sam ja to jedan na jedan napisao u priči Dum Dum, koja je, kažem, i noseća i po čemu se i cijela zbirka zove, i takvih doživljaja ima još kroz ovu zbirku. Ja ne okolišam da priznam da i priča Otrovno sunce o deci koji imaju melanom je takođe nešto što sam ja preživeo, jednu opaku bolest, izašao jači, hrabriji posle svega tog iskustva i morao nekako da se suočim sa njim i kroz književnost. Pominjali smo već pandemijske priče i mnoge druge.
Ali imamo i Afriku, na primjer, meso naše braće i novinarstvo, reality, zloupotrebe.
To je fascinantna priča. To je počelo od jednog novinskog članka koji sam čitao, ako se ne varam, u Vremenu pre mnogo godina, o tim deci ratnicima, čitim vojskama dece i tog gospodara rata, Josefa Konija, koji je stvarna ličnost. Ja često koristim, ne znam, tu i Johnny Weissmiller i Rabin Loev, srednjevekovna.
Znači, to su ljudi koji postojali
da,
samo u priči.
Da, iz različitih epoha ja koristim junake, odnosno koristim stvarne autentične likove koji postoje ili su postojali i pojavljaju se u mojim pričama, ali u stvari glavni fokus u priči Meso naše braće, koje je i noseća. Moj urednik Dejan Stojković jako voli tu priču, čak i mislio da se tako i zove zbirka. Možda bi bilo malo previše žestoka, opisuje upravo te plemenske sukobe, ali sa jednim dodatnim, opet fantastičnim elementom, da u stvari te gospodare rata inspirišu i vode zli dusi koji se nalaze u njima. Znači, njih u stvari zaposedaju duhovi. Vi sad ne znate da li je to stvarno, da li je to u stvari neka šizofrenija.
A tu su i televizijski novinari koji hoće uživo smrt da prenose.
Upravo tako. To je televizija budućnosti koja se bavi samo ratnim sukobima. I sada vi sa ovom televizijom koja sada postoji, koja je takođe opsednuta.
Već imamo previše slika.
Vestima koje imaju najgoru moguću konotaciju. Zašto ne bismo imali jednu specijalizovanu televiziju samo za ratne sukobe? Mi nismo daleko od toga, čak možda već živimo taj život, tu stvarnost o kojoj ja opisujem konkretno u priči Meso naše braće.
Ali primećujemo ljubav iz detinjstva prema nekim knjigama, pa na primjer Tarzan se pojavljaju u više priča kao motiv. Imamo čak jednu koja se zove Tarzanova poslednja avantura, ali u ovoj priči koju sam rekla Meso naše braće, kada uči ovaj dečaka da čita, on mu čita knjige iz priče Tarzan. Znači, sve upletete, znači, knjige, sećanje, detinjstvo.
Pa jeste, sve to neki deo inspiracije. Ja sam jedno veliko dete u tom smislu da sam tokom detinjstva i, kažem, eto, često sam imao tako nekih raznih boljki i stalno sam se povlačio u taj svet mašte, od politikinog zabavnika, od bezbroj stripova, knjiga. Ja bukvalno sam u lokalnoj biblioteci išao redom policu po policu, pa kad pročitam jednu celu policu knjiga, onda prelazim na sledeću. Ja sam to gutao, imao sam drvo za čitanje kada sam bio mali u selu Majdevu na Kosovu i tako dalje. Sve to je sada negde deo tog jednog okeana inspiracije iz kojih ja vadim konkretno ili neke motive, neke detalje koje inkorporiram u moje priče ili u potpunosti stvaram nove svetove, ali koji su nadogradnja nečega što sam ja pročitao, što me inspirisalo i što je pored tih stvarnih događaja koji su sve češće zaista veliki, veliki uzor i zbog toga su rezoniraju tom emotivnom snagom, tim nabojem da vi osetite da je to istinito, ali takođe i sve pročitano, svi filmovi i sve ono što sam doživljavao i iskušavao se kao dete je izbrusilo moju pripovedačku veštinu. Ja znam šta je dobra priča, znam kako da
od
zabavim.
Od majstora ste čitali da je učili.
Zainteresujem čitaoca, prosto svaka od priča koja se nalazi u zbirci je uvek imala jedan osnovni kriterijum da ne sme biti dosadan ni na jednom trenutku, da mora da vas vozi, da vas tera da čitate dalje i naravno da vas dovede što pre do kraja da biste pročitali sledeću i sledeću. Ono što je jako važno, ja znam da se ovde sada borim sa popularnijim oblikom književnosti, a to je roman, zbirka priča. Sad bih rekao, Dejan kaže, to uvek zove knjiga, nemoj zoveš zbirka priča, zbirke priča se ne prodaje tako dobro, ali ja sam siguran da se zbirke priča i tekako imaju svoju publiku i ne tako malu publiku, to se pokazalo i prethodnih nekoliko godina. Laguna je objavila nekoliko visokotiražnih zbirki priča koje su veliki uspeh ostvarile upravo zato što je u ovom hiperubrzanom društvu priča...
Lakše čitati priču, možete i preko reda i ovako.
Tako je, možete da preskočite, da idete sa prve na 10, pa na 5, pa na 18 i tako dalje. Suština sa pričama jeste da one ne zahtevaju previše vremena, da su zaokružene, a naročito u zbirci Dum Dum je konkretno zgodno što postoje i priča koja je na dve strane, pročitate za nekoliko minuta, maltene.
Ima nekoliko novela, neki malo
duši. Imate i novele, kao pomenuto mesto naše braće, koje bi vam trebalo nekoliko sati i onda prosto procenite kada vam je zgodno da nešto čitate i odaberete tu priču, ali vraćam se na početak, svaka priča u zbirci Dum Dum je jedan svet za sebe, vrlo kompleksan, zaokružen, mini roman u nedostatku boljeg izraza i zbog toga su one vrlo zanimljive, čitaoci prosto zaista se osjećaju jednu duboku satisfakciju da su nešto konkretno pročitali, ne sad tamo neku crticu, nego baš jednu
priču
koju
da.
Ima jedan kompleksan svet i pod zaplete i pod tekst i slojeve i slojeve ispod toga, što me dovodi do onoga što je takođe veliki kvalitet i onoga što ja pišem, a naravno i najbolje književnosti uopšte, bez lažne skromnosti, a to je ponovna čitljivost. Znači da vi možete se vratiti priči, da otkrijete nešto drugo na prvi čitanje, ona može da vas onako provoza kao neki roller coaster kroz jedan dinamičan, uzbudljiv zaplet, a onda na sledeće čitanje otkrivate neke druge slojeve filozofske, intelektualne, na različitim načinama, poruke koje sam ja tu negde upleo, a bez da budem neki propovednik. Prosto imam određene stvari koje smatram da su važne da se kažu, ali ne želim da one budu ni na koji način opterećujuće i da idu na uštrb onoga što je glavni cilj, a to je da knjiga bude uzbudljiva, interesantna i pamtljiva.
Siento, no es el viento. Ay, no es el viento. Za održavanje predstojećeg sajma knjiga izabran pravi termin, pitanje je koje postavljamo u petak u 10 u Sporovima u kulturi. O tome govore savjetnik generalnog direktora Beogradskog sajma Mirjana Lukić i predstavnici triju udruženja izdavača Dejan Papić, Zoran Hamović i Nenad Atanasković.
Gost emisije Klub 2 je Pavle Zelić. Mi smo o svemu pričali, naravno na preskok i o pričama, dum-dum, jer svaka priča je priča za sebe, kako bi rekli. A da ne otkrivamo, da ne ulazimo u radnju mnogo, onda gubi se draž čitanja. Meni je posebno interesantna ova poslednja priča, knjiga Kalipsa, dobro vezana je za ovu situaciju u ratu u kojoj je pisana, gde nam je ta apokalipsa bila nad glavom, ali je nekako i posveta knjigama i pisanju i piscima, i govori o čoveku koji u nekoj budućnosti ima neku ogromnu biblioteku, knjiga. E, to me podsjetilo na Safona, Senka vetra. To je ta čuvena priča o biblioteci, ali i na druge knjige.
Pa, mislim, mi pisci prosto neizbježno je da u nekom trenutku napišeš neku priču o biblioteci. Za mene je ovo trebala da bude ta ultimativna biblioteka koja sadrži sve zamislive knjige, a opet je njen vlasnik neko možda ko bi podsjećao na Artura Clarke ili tako nekog izolovanog genijalca koji u stvari se sada odvaja od sveta, živi u svetu književnosti, okružen robotićima.
Iskuplja retke knjige isto.
Iskuplja retke knjige i sve moguće knjige. Ja sam takvu jednu biblioteku video i uživo, ona se nalazi u Beogradu, to je Adligat, čuvena zadužbina Viktora Lazića i mislim, ja sam i član tog društva i stvarno kada sam otišao tamo i kada smo išli iz jednu drugu prostoriju, prosto meni se rodila ideja da sad to dignem na jedan enti stepen i zamislim jednu takvu ultimativnu, najveću moguću biblioteku na svetu.
Umberto Eko ima isto ogromnu biblioteku.
Jete,
ja sam gledao neki dokumentarni film da se prolazi kroz sobe, to su
to je onako za sve nas koji volimo knjige i koji smo onako na neki način i ljubitelji, ali i kolekcionari, postaje onako jedan određeni maltene i fetiš. I ja kada sam dobio na poklon za rođendan, evo poslednji put i neću više pominjem roditelje, jedan čitav zid u knjigama i stripovima, to je, mi je bilo veće sreće za mene, ja sam to sad planirao i razlagao gde ću šta da stavim. Naravno, to nije sve moglo da stane. Moja biblioteka je na bar tri lokacije, ali jeste jedno velika radost da vi vidite to. I ja volim da kažem da je ta konkretna biblioteka moja lična autobiografska, da je ona složena ne prema piscima, žarovima, oblastima, nego prema nekim mojim sazrevanju, da su složene knjige koje su meni lično najbitnije, pa knjige mojih prijatelja, pa knjige koje su mi značile u određenom trenutku kada sam bio mlađi, pa stariji i tako dalje, isto i sa stripovima, tako da sam u tom smislu organizovao biblioteku tako da ona predstavlja i da je na neki način ogledalo mog života, a knjiga Kalipsa konkretno jeste upravo takva jedna džinovska biblioteka jednog stvaraoca, ali apokalipsa o kojoj pričam i u toj i u drugim pričama nije kraj svega, naprotiv, ona može biti početak nečeg drugog, može biti evolucija, razvoj čovečanstva,
a to je
društva.
Ova priča koja govori o ovim bračnom paru koji odlaze u vikendicu, to nam baš govori o toj mogućoj evoluciji, promeni, nešto će se desiti i preokrenuti.
Upravo tako, i u našim glavama i u našim organizmima, bićima, čovečanstvu kao celini, ali takođe i u odnosu sa prirodom. I ponavljam, taj virus koga se mi toliko plašimo i kojega mrzimo, u stvari je sada deo nas. Mi ne možemo da njega uništimo, on ne može da uništi nas i mi moramo da nađemo neki način simbioze jednog uzajamnog zajedničkog života kao takvog, to je nešto što u suštini svaki put kada se čovjek suprotstavi prirodi, ono što mu se vrati jeste kazna. Nas je ovo, siguran sam, u jednoj meri osvestilo, u drugoj meri možda i nismo baš najbolje naučili lekciju šta nam se desilo sa pandemijom, ali tu je i književnost da pomogne, da nam olakša tu traumu. Moja književnost i pravo ima i takav zadatak, ali da nam ukaže i na neke negativne tendencije u društvu, u svetu oko nas, da upozori i naravno da, naročito kada pričamo o budućnosti, jer mnoge moje priče se bave nedalekom, baš bliskom budućnošću i kako bi ona mogla da izgleda ukoliko se ne opametimo.
Pa videli smo onih prvih meseci pandemije kad su svi gradovi bili zatvoreni, koliko se priroda očistila. To su bili snimci iz svemira. Više nema onih zagađenog vazduha, smoga. Pojavili su se čak i delfini u Veneciji, što je neshvatljivo. Jednostavno, priroda je u stvari morala da izgleda opomene čoveka da se zaustavi i da pokuša da razmisli.
Makar malo da uspori,
nešto.
Ako ništa drugo. Znači, mi
a
se
pitanje
zaustaviti...
je koliko je to...
teško, možemo sada, jer sve to je upravo i neka ljudska potreba. Mi smo onako, nadiremo, tražimo neke nove izvore, ali naravno ti izvori mogu biti i na drugim planetama. Sve to što su pisci naučne fantastike opisivali vek i čak i mnogo ranije od toga, mnogo toga se upravo ostvarilo i zato kažem da književnost, naročito tu spekulativnu fantastiku koja pretpostavlja moguće scenarije budućnosti, treba pažljivo čitati, ne zato što ja pišem, ja ne kažem da će se išta od ovoga ostvariti, ali mogući scenario jeste tu, naročito zato što ja svoje priče ne baziram samo na nekim maštarijama, nego dajem i naučnu osnovu i potku, ali razmišljam i dublje i šire i prosto moja karijera kao farmaceuta, kao naučnika je komplementarna sa književnom karijerom, jer se nadovezuje, znači ja inspiraciju u mnogim mojim pričama nalazim upravo u nekim naučnim saznanjima koja onda naravno obložim sa svim tim lepim stvarima koje čine u stvari ono što, po čemu je književnost atraktivna, to su upečatljivi likovi, kvalitetan dinamičan zaplet, mnoštvo dobrih epiteta, situacija, anegdota koje sve zajedno čine da svaka priča bude zaista onako nešto što sa milinom i uživanjem čitate, ne želite da pustite knjigu, ali poruka je tu i osnova naučna svake priče kada je u pitanju naučna fantastika itekako ima utemeljenje u stvarnosti.
Evo, bližimo se kraju emisije. Htela sam nešto da vas pitam i za pandemiju, ali nisam stigla, ali imamo priču u pandemonija koja jeste fantastika, ali svejedno naša stvarnost. Koliko, evo, večeras u 18 sati možete poslušati Pavla Zelića i u knjižari i družiti se s njim i sa kritičarima, naravno vezano za knjigu Dum Dum, koja je stvarno nova, tek pristigla u knjižare. A današnju emisiju su ostvarili muzički urednik Tatjana Kosanović, tonske realizacije Milenko Mićanović, organizacija Elena Bradarić, a sa vama je bila Dragana Kovačević.
Hello Vera, I'm washing my hands. Socially, I have no plans. All social gatherings, well they are banned. Hello Vera, I'm washing my hands. The cinema is all shut up. The streets are empty, throats are cut. You must not go outside. Well, isolate, do it with pride. We'll keep away from people, that's the thing. You can't go out and I'm washing my hands. Socially, I have no plans. Just keep washing, keep washing your hands. Every woman and every man, keep washing your hands, keep washing your hands, keep washing your hands, keep washing your hands. Keep washing your hands. Keep washing your hands. Keep washing your hands.